Deschideți Filipeni, capitolul 4, vă rog. Să deschidem această epistolă, Filipeni, capitolul 4, și citim de la versetul 10 la 13. Filipeni 4, de la versetul 10 la 13. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. În timpul care ne-a rămas, câteva minute, vreau să aduc un mesaj pe care l-am intitulat Reflecțiile unui om mulțumit. Reflecțiile unui om mulțumit. Da? Pentru că suntem în săptămâna acestei mari sărbători, ne-am văzut cu toții în familie, am spus fiecare pentru ce mulțumim Domnului și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și mi se pare încă potrivit în preajma acestei sărbători să aduc un cuvânt despre mulțumire. Și să învățăm de la acest om ce înseamnă să fii mulțumit. Și să vedem câteva reflecții ale acestui om mulțumit. Patru vor fi aceste reflecții, timpul este relativ scurt și am să le comprim cât se poate de mult. Prima surpriză este că acest om mulțumit scrie din, spuneți, din închisoare. Nu scrie din America, nu scrie din California, nu scrie din vila lui de pe Oceanul Pacific, nu scrie din, știu eu, turnul de Fildeș unde meditează și unde are reflecții așa spirituale, scrie din închisoare. Da? Prima surpriză. Acest om mulțumit scrie din închisoare. Deci reflecțiile, de fapt, sunt reflecțiile unui pușcăriaș. Atenție! A unui întemnițat. Să fim foarte atenți la reflecțiile lui despre mulțumire. Pentru că le scrie din Roma, din închisoarea Romei, prima întemnițare acolo, 60-62. Sigur, o întemnițare mai blândă, este totuși în lanțuri, dar are voie să fie vizitat, este ținut într-o casă, legat în lanțuri cu un soldat care îl păzește. Și de acolo ne trimite reflecțiile lui despre mulțumire. A doua observație foarte interesantă este că această scrisoare, în ea, nu are absolut, dar absolut nici o plângere personală. Nu se plânge că încă n-a avut loc procesul, nu se plânge că e pe nedrept acolo, nu se plânge că l-au bătut, nu se plânge că mâncarea e proastă, nu se plânge că e frig, că e foame, nu se plânge că nu vin la el frații să-l viziteze, lucruri de care de altfel s-ar fi putut plânge. În toată această scrisorică, 104 versete, Epistola către Filipeni, Nu există absolut, dar absolut, nici o plângere personală. Nici o plângere personală în care să-L auzim măcar o singură dată. Vai de mine, unde mă aflu? Doamne, unde am ajuns? Doamne, de ce ai îngăduit Tu pe apostolul Tău să fie în lanțuri? Da? Deci, atenție, vă rog, reflecțiile unui om mulțumit. Un pușcăriaș, nici o plângere, nici un vaiet, nici o acuzație, nici un fel de văicăreală, nici un fel de complain. There is no complaint in this letter. Mai mult de atâta, scrisoarea aceasta, așa micuță cum e ea, a făcut ocolul pământului de-a lungul istoriei și și-a dobândit un nume foarte bine meritat. Știți cum e numită cum e numită epistola aceasta? Epistola bucuriei. Asta e tema principală. Asta e tema esențială. Da? De la un pușcăriaș, de la un om care a îndurat enorm de mult pentru Evanghelie și pentru Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că nu este nicio plângere, dar scrisoarea abundă cu texte de acolo, de fapt, a adus și fratele Arpi cuvântul dumnealui, un cuvânt foarte frumos și inspirat de Domnul. Bucurați-vă întotdeauna. Iarăși zic, bucurați-vă. Încolo, frații mei, 3-1. Încolo. Bucurați-vă în Domnul. Da? Și uneori sunt niște versete, cum de exemplu versetele 18 sau 17 și 18 sau 4:4, da, sunt niște versete unde bucuria nu numai că apare odată așa, că a trecut ușor, se repetă. Am să mă bucur și am să continui să mă bucur. E ca și cum nu poate vorbi altceva, nu poate zice mai mult, nu are, pur și simplu nu are alte cuvinte și pe toate, în vasul lui de lut, peste tot se revarsă în afară bucuria. Deci vă rog frumos, rețineți aceste reflexii pe care le vom vedea imediat în cele câteva versete care le-am citit. Nu uitați și să nu uităm. Sunt reflexiile unui pușcăriaș. O scrisoare scrisă din închisoare, fără nici o plângere. Dar mai mult, impregnată scrisoarea aceasta, îmbibată scrisoarea aceasta cu bucurie. Da? Ați văzut copiii aceia din Filipine? I-ați văzut cu sacii de orez? I-ați văzut cu plantațiile inundate cu apă, plantațiile de orez? Dacă cineva îi cheamă la lucru, în ziua respectivă, seara au un pumn de orez și au ce mânca. Noi deschidem frigiderul și strâmbăm din nas pentru că mâncarea e de ieri și parcă nu ne mai convine că e de ieri. Și nu ne mai convine supa pe care a făcut-o mama sau bunica sau soția. Nu ne convine. Suntem foarte nemulțumiți. Parcă suntem botezați, cum spune Petrică Lascău, în zeamă de lămâie. Am ținut să citez, ca să nu... E foarte important să spui de unde e citatul și să nu vorbești fără sursă. Fratele Leonor este membru în acea biserică unde slujește fratele Petrică, cu cartea lui vestită între zâmbet și suspin. Dar de fapt aceasta e realitatea. Românii penticostali, evanghelici, de multe ori sunt așa. Ce s-a întâmplat cu ei? Nu știu. Cum au ajuns așa? Nu știu. Și mai ales cei care sunt în America Și n-ar trebui să fie așa? Nu știu. Tot ce știu este că acest om ne scrie nouă din închisoare, nu are nicio plângere, ba mai mult ne inundă cuvintele lui cu bucurie. Cu bucurie. Și încă mai zice ceva foarte interesant. Le spune lor, celor din Filipeni, din Filipi, și ne spune nouă, zice, știți că prin ce trec eu acum, nici măcar Evanghelia nu suferă. Da? Eu sunt în lanțuri, dar Evanghelia nu este în lanțuri. Eu sunt în temniță, dar Evanghelia nu este în temniță. Iată versetul 1 cu 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Da? Cum așa? Versetul 14, capitolul 1 cu 14. Cei mai mulți frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Ceva este cu omul acesta, el gândește diferit, el vorbește diferit, el se raportează la realitatea din jur total diferit și avem foarte, foarte multe de învățat de la el. Un mare înțelept, după unii cel mai mare înțelept din istorie, în cartea lui cu proverbe, a adunat mii de proverbe și în cartea lui cu proverbe, vă spun unul care o să-l țineți foarte ușor minte, pentru că e ușor de ținut minte, proverbe 15, versetul 15, da? 15, 15. Știți ce spune acolo? Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Când ați avut ultimul ospăț? Pentru că vine numai din inima mulțumită. Mai este un profet în Vechiul Testament și apoi intrăm la reflecțiile efective, ne uităm la cele patru reflecții. Este un profet în Vechiul Testament care a trăit între anii când în 722 înainte de Hristos a venit Asiria și a luat Israelul și l-a cotropit, iar mai târziu, ceva mai târziu, la 587, babilonienii au venit și au cotropit Iuda și au luat pe evrei și i-au dus robi în Babilon. Dar pe la anul 600, cu vreo 13 ani înainte de acest exil, a trăit un profet, un profet care a mai fost numit și străjerul, pentru că îi plăcea cu problemele care le are, cu întrebările care le are, să se ducă la locul de strajă și să stea acolo până când Dumnezeu îi răspunde. Da? Știți cine este acest profet? Habacuc. Habacuc. Și uitați-vă cum începe. Începe cu foarte multe întrebări, cu foarte multă frustrare. Doamne, de ce? Doamne, cum s-a ajuns aici? Doamne, ce-i cu țara asta? Doamne, de ce nici cuvântul profeților? De ce nici cuvântul preoților? De ce nici legea nu mai are putere? Doamne, de ce poporul tău a ajuns așa într-un hal? Așa într-o imoralitate? Așa într-o viață fără principii morale? Fără sfințenie? Doamne, de ce? Doamne, cum s-a întâmplat? Doamne, ce se întâmplă cu noi? Doamne, ce vine? Doamne, ce urmează? Doamne, ce o să faci? Doamne, da? Și vine cu valuri de întrebări și de zbucium. În capitolul 2 se duce la locul de strajă și stă acolo și Domnul îi vorbește și spune: Domnul, va veni asirianul, va veni instrumentul de disciplină a lui Dumnezeu, dar după ce Israel va fi disciplinat, să știi că și de ei se ocupă tot Dumnezeu și îi pune la disciplină Dumnezeu și pe ei. Și profeția asta s-ar putea să întârzie, dar tu scrii-o și așteaptă. Așteaptă. Atunci pricepe îi se deschide mintea și sufletul și încheie cu o rugăciune. Știți cum se încheie rugăciunea lui? Știți cum este rugăciunea lui? Este o rugăciune foarte frumoasă, care ar trebui să o știm. Și spune ceva foarte șocant, apropo de scrisoarea pușcăriașului. Zice Habacuc 3, 17, 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staul și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Da? Ce cu oamenii ăștia? Ce știu oamenii ăștia și noi nu știm? Ce viață au dus oamenii aceștia și noi nu ducem o viață ca a lor? Ce gândire și ce vorbire este aceasta de nu seamănă deloc cu a noastră? Noi numai puțin dacă ceva nu ne convine, nici nu mai venim la adunare. Ne supărăm prima dată, ne supărăm pe adunare. Ca și când adunarea ar fi de vină. În loc să ne supărăm pe noi, în loc să ne pocăim, ne supărăm pe toată lumea, ne supărăm pe adunare, ne supărăm pe Trump, ne supărăm pe America, ne supărăm pe România, ne supărăm pe oamenii politici, ne supărăm și dăm vina pe toată lumea. Suntem foarte nefericiți, foarte nemulțumiți. Da? Dar venim la adunare și la cântare ridicăm mâinile sus, în rugăciune vorbim în alte limbi. Ce este cu oamenii ăștia de tip Habacuc și de tipul lui Pavel în închisoarea Romei, că pot vorbi așa și pot gândi altfel? Iată cele patru reflexii, să trecem repede peste ele. Prima reflexie, în versetul 10, subliniază faptul că mulțumirea aceasta vine și se dezvoltă foarte bine, duhul de mulțumire, când este o bucurie la care te poți relaționa. El avea o biserică și singura biserică cu care el avea o relație specială. Pavel avea o singură dintre toate bisericile cu care a lucrat, pe care le-a plantat, în care slujea, în care făcea misiune, cu niciuna n-a avut o relație așa de specială ca și cu asta. Știți? Și spune foarte clar, limpede, zice, nici una dintre biserici n-a avut față de mine un raport de dare și de primire. Adică nu mi-am permis să iau de la nimeni nimic, în afară de voi. Cu voi am dezvoltat o altă relație. Așa înțelegem noi că epistola e plină de bucurie și e infuzată, e îmbibată cu o atmosferă de laudă și de mulțumire și mai ales de bucurie. Pavel spune, voi sunteți ca familia mea. Cu voi am altă raportare, am altă relație. Și iată cum începe în versetul 10, în pasajul citit. Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Versetul 15. Nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. De acolo vine bucuria. Bucuria trebuie să stea pe o relație. Când David pierde relația cu Dumnezeu datorită păcatului. Vine Nathan la el și îl confruntă și se pocăiește. Știți ce spune? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Fă-mă să simt că m-ai primit. Fă-mă să simt că m-ai iertat. Fă-mă să simt că sunt din nou în prezența ta. Că sunt cu tine. Nu vreau nimic altceva, nicio bogăție din lumea asta, ci relația care este între mine și tine. Așa era Pavel cu biserica din Filipi. Avea o relație specială. Și normal că atunci cu acești oameni își dă drumul și își revarsă mulțumirea și își revarsă bucuria. Deci bucuria mulțumirii este totdeauna relațională. Mă bucur că te văd. Nu te-am văzut de mult. Oare unde ai fost? Oare unde ai dispărut, frate Dorin? Oare unde e sora Ana? Oare când vine acasă sora Ana? Oare ce se întâmplă cu dumneavoastră? Au fost oameni din biserică care ne-au sunat în Atlanta, unde ne-am dus pentru că două fete de ale noastre și-au cumpărat casă. Și ne-am dus să le ajutăm la mutare și la... Știți cum este? Când ai și copii mici, când ai și greutăți de tot felul, părinții sar să ajute, nu? Sau nu e așa la noastră? Și am venit repede acasă, cât am putut de repede, tocmai ca să ajutăm pe Dan, care tocmai și-a luat și el casă, nu știu, trei copii, și-a luat casă în luna noiembrie, da? Și acum este el în procesul de mutare și trebuie să-l ajutăm pe el. Și este o mare bucurie pentru noi. Dar în timpul acesta au venit telefoane de aici, din biserică, și au zis, unde sunteți? Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Sunteți bine? Nu că am fi dorit telefoanele astea, nu că le-am fi așteptat, nu că le-am fi pretins. Dar când vezi că cineva te sună, când vezi că cineva, cuiva îi pasă de tine și zice, Dane, nu te-am văzut de mult, unde ești? Mă refer acum la Biscoș, îl văd acolo în spate. Nu te-am văzut de mult, unde ai fost? Ai avut job în Chicago, ai avut job în Idaho, ai avut job peste tot. Dar mă bucur că te văd, nu? Bucuria este totdeauna relațională. A doua reflexie. Nu mai zic, de exemplu, de fratele Stoica și de familia Stoica. Și când vin acasă, nu? Cum spune fratele Lazar, ne bucurăm că ați venit. Ne bucurăm că sunteți acasă, că ați venit. E o bucurie, asta e bucuria, bucuria de familie, familia Emanuel. Să știți, trebuie să ne bucurăm de fiecare. Și trebuie să ne doară de fiecare și trebuie să-i căutăm pe fiecare. Și trebuie să-i întrebăm de sănătate și de bine pe fiecare. Nu într-un mod iscoditor, ci într-un mod cald și sincer și curat. Și să spui, mi-e dor să te văd, mă bucur că te văd, mă bucur să știu că ești bine. Asta spune Pavel, din închisoare. Da? Putea veni cu plângeri, putea veni cu pretenții, putea veni, uite aici e lista, trimiteți-mi asta, 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 asta. El spune, nu. Mă bucur și mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, asta e în capitolul 1, cu bucurie. Da? A doua observație, a doua reflexie. Există o deprindere a mulțumirii. Atenție, vă rog. Există o deprindere a mulțumirii. Înseamnă că această mulțumire nu trebuie să fie la Thanksgiving, o dată pe an, sau o dată pe lună, sau din când în când. Înseamnă că Pavel și-a făcut din modul acesta de a fi mulțumit, și-a făcut o deprindere, s-a deprins. Ce înseamnă când te deprinzi? Păi trebuie să faci un lucru repetat până când îl deprinzi, până când îți formezi o anumită îndemânare, îndemânarea de a fi mulțumit. Da? Deprinderea de a fi mulțumit. Păi asta nu se poate cu o sărbătoare pe an, cu un curcan în luna noiembrie. Nu se rezolvă. Ca să creezi această deprindere, ca să ai această stare de deprindere, înseamnă că trebuie să fie ceva ce practici zilnic, ceva ca mod de viață. Ceva ca mod de viață. Trebuie să ai această stare, această trăire. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Sublinierea este pe deprindere. M-am deprins să fiu sătul, m-am deprins să fiu flămând, m-am deprins să fiu un belșug, m-am deprins să fiu în lipsă. Dar n-am fost numai o dată în lipsă, am fost de mai multe ori, până când m-am deprins. N-am fost numai o dată în belșug, am fost de mai multe ori, până când m-am deprins. Nu mi-a fost numai o dată foame, că mi-a fost de mai multe ori, până când m-am deprins. Există această trăire, această practică, acest antrenament cumva pe care ar trebui să-l facem și să devenim mulțumitori. Să devenim mulțumitori. Păi după ce te deprinzi, nici nu mai trebuie să te forțezi, că spui lăudat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, mărit să fie Domnul, slavă Domnului pentru toate. Da. Cum spune fratele Arpi, vin valuri după valuri, toate talazurile parcă trec peste, vești că cei dragi se duc, durere care parcă nu ți-o poate lua nimeni și trebuie să stai în fața ei. Și totuși, în toate astea, Dumnezeu îți trimite un copilaș și îți arată bluza pe care scrie I will be a good sister. Și atunci spui, slăvit să fie Domnul. Da? Nu înseamnă că ai uitat, nu înseamnă că ignori, nu înseamnă că nu ești conștient de toate celelalte. Ba da, dar înseamnă că ai ales în mijlocul tuturor acestor lucruri să spui, slăvit să fie Domnul. A zis nevastă-sa lui Iov, a zis soția lui așa, Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, că atâta ții de greu, atâta ții de mare suferința, că nici nu mă pot uita la tine cât suferi. Este imposibil nu să treci prin ce treci tu, este imposibil să te uiți la suferința prin care treci tu. Și Iov a zis, nu, am primit din mâna Domnului binecuvântările, primim din mâna Domnului și încercările. Domnul a dat, Domnul după aceea a luat și acum, la final, tragem linie și zicem așa, Domnul să fie lăudat. Ei, dar pentru asta înseamnă că ești un alt fel de om. Altfel te raportezi la lume, altfel te raportezi la viață, altfel te raportezi la toate lucrurile. Da? Deci este o deprindere a mulțumirii. Mai mult, a treia reflexie, este o știință a mulțumirii. Este o știință, este o artă, dacă vreți. O știință a mulțumirii. Versetul 12. Știu să trăiesc smerit. Știu. Deci e o știință. Știu să trăiesc smerit. Știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins din nou să fiu sătul și flămând. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Deci este o școală, da? Este o școală și sunt niște profesori. Și este școala aceasta a vieții. Și școala aceasta a vieții are niște profesori. Pe un profesor îl cheamă suferință, pe alt profesor îl cheamă lipsuri, pe alt profesor îl cheamă foame, pe alt profesor îl cheamă încercare la serviciu, da? Ăștia sunt profesori. Poate nu v-ați gândit niciodată la asta. Viața e o școală și e plină cu profesori. Și trebuie să mergi la clasă și să stai jos să înveți lecția. Atenție, vă rog, foarte mare atenție în acest moment, dacă se poate. Termin în câteva minute. Și mergem acasă și mâncăm. Și o să fie bine. Da. Deci, dacă nu trecem școală, dacă nu trecem clasa aceea, profesorul repetă, vine încă o dată. Și Domnul zice, du-te la clasă. You have to take the exam again. E examenul din nou. You have to pass with a good grade. Trebuie să treci cu o notă bună. Da? Și mai vine o dată. Și mai vine o dată. Și o să zici, dar de unde îți vine, Pavele, toată treaba asta? De unde? Cum poți tu din închisoare să vorbești așa? Care-i secretul? Well, dacă, de exemplu, ne-am uitat în 2 Corinteni, în capitolul 12, păi în capitolul 11, de pe la jumătatea capitolului 11, Pavel dă acolo o grămadă, o listă întreagă de profesori. Da? O listă întreagă de profesori. Bătăi cu nuiele, de 5 ori 40 fără una, împroșcări cu pietre, pe fundul mării, între străini, în pericol în cei din neamul tău, în pericol chiar între frați, doar cu specificul faptului că sunt frați mincinoși. Și ăștia sunt profesorii, da? Și Pavel spune, i-am făcut școala asta. Am trecut prin școala asta. Și la final, versetele 9 și 10, spune, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Da? De aceea mă smeresc prin toate aceste încercări și necazuri, mă smeresc. Pentru că știu că atunci puterea lui Hristos rămâne în mine. Și acum vine, atenție vă rog, acum vine versetul 10 și spune, de aceea, da? Și numai de aceea, și numai în acest context, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, iară câțiva profesori, nu? Slăbiciuni, defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Da? Deci toți ăștia sunt profesori. Noi zicem, de ce îngăduie Dumnezeu? De ce vine asta? De ce, Doamne? Ce am făcut? Nu-i bine să întrebi așa. E bine să stai în bancă și să iei notițe. Să spui, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Ce mă înveți? Și Domnul zice, te învăț să te desprinzi de gunoaiele lumii acesteia. Te învăț să te desprinzi de bogățiile lumii acestea, să te legi de bogatul cerului și al universului numit Hristos. Și te țin la lecție și dai testul și repeți examenul până când îl treci cu brio, până când îl treci cu A+. Da? Nu merge că ai luat un D- sau un C-. Hai să repeți. Și nu mai întreba. Dar în final, de fapt, se produce o schimbare de mentalitate, o schimbare de gândire și iată unde se ajunge la ultima reflexie. Deci nu numai bucuria mulțumirii, nu numai deprinderea mulțumirii, nu numai știința mulțumirii, este și o declarație a mulțumirii. Da? Sau dacă vreți un secret al mulțumirii. Versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ce vorbești, domnule, din închisoare, din lanțuri, condamnat, acuzat, bătut, posibil să se taie capul, dacă nu acum, data viitoare. Da? Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar toate acestea sunt cu putință, cum spunea fratele Cui în reflexia dânsului, numai dacă ești în Hristos, numai în Domnul. Deci nu poți totul oricum și oricând. Și că ești american și că ai dolar și că ai nu știu ce. Nu poți, aia nu poți. Dacă ești în Hristos, atunci poți. Și iată o ultimă observație și încheiem. Ce ascunde gândirea asta? Cum poți să spui din închisoare, trimițând o epistolă încărcată cu bucurie, și să spui pot totul în Hristos care mă întărește. Ce se ascunde în spatele acestei afirmații? Ce gândire? Și vă aduc înainte un verset final cu care încheiem. Romani 8:28. E un verset pe care îl știm pe de rost. Dacă vrei, îl puneți, dacă nu, e ok. De altă parte știm că toate lucrurile, spuneți noastră mai departe, sau citiți, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și mai ales spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Atenție, vă rog! Versetul ăsta nu se poate interpreta singur. El trebuie interpretat în context. Adică trebuie interpretat cu ceea ce se spune înainte și după. Adică ce vrei să spui? Că nu pentru oricine, ci numai pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și numai pentru cei care sunt chemați după planul Său. Despre ce chemare e vorba? Și atunci vine versetul 29 și ne lămurește. Versetul 29 e cheia de interpretare pentru versetul 28. Știți ce spune versetul 29? Urmăriți, vă rog, să urmărim cu atenție. Despre ce plan e vorba? Despre ce chemare după planul Lui e vorba? E vorba că pe aceea pe care i-a chemat după planul Său, pe aceea i-a cunoscut mai dinainte și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceea i-a și hotărât mai dinainte. Și atunci stai așa și zici, domnule, dar stai puțin, înseamnă că toate lucrurile sunt făcute cu un scop, planul e făcut, cunoașterea, precunoașterea lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu dinainte, pregătirea lucrurilor toate, și bune și rele, și încercări, și necazuri, și greutăți, și biruințe, și foame, și belșug, și toate sunt puse la pachet și sunt date, sunt puse în fața ta, da? Și Domnul spune, e un plan. Și tu zici, ce plan? Ce plan? Să mă faci de râs? Ce plan? Să se uite toți la mine, să spună unde e Dumnezeul lui? Ăsta e planul? Dacă înțelegi ca Pavel, dacă gândești corect, biblic, atunci se schimbă situația și lucrurile devin clare. Și spune, e un plan al lui Dumnezeu, pentru că pe aceea care i-a pus în planul lui, i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte. Care-i scopul? Care-i scopul? Să fim asemenea chipului Fiului Său. Ăsta e scopul. Nu ca să-l binecuvânteze pe Druhora, nu ca să-l facă de rușine pe Druhora, nu ca să-l dea de toți pereții pe Druhora, nu ca să-l înalțe pe Druhora, nu ca să-l arate nu știu cum pe Druhora. Scopul lui Dumnezeu cu mine și cu fiecare de aici e unul singur. Să ia Hristos chip în noi. Cu fiecare zi, cu fiecare examen, cu fiecare mulțumire, să fim asemenea chipului Fiului Său. Da? Deci iată, este o bucurie a mulțumirii. Iată că este o deprindere a mulțumirii. Iată că este o știință a mulțumirii. Și iată că este un secret și este o declarație a mulțumirii. Că am înțeles scopul, că am înțeles planul. De ce mă îngădui, Doamne? De ce trec pe aici? De ce toate astea? De ce? Simplu, să ia Hristos chip în tine și în mine. Atâta ne frământă, atâta ne bagă prin procese, atâta ne învârte pe roată, atâta ne pune în toate fazele, până când Hristos se vede clar în noi. Și până când bucuria țâșnește, mulțumirea țâșnește, stilul de viață mulțumitor țâșnește. David a scris un psalm, psalmul 18, chiar închei acum, versetul 3, și a zis, un psalm care l-a făcut David când l-a izbăvit Domnul de toți vrăjmașii lui, mai ales de Saul. Mai ales de Saul, da? Psalmul 18, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, cetățuia mea, scăparea mea, izbăvitorul meu. Dar zice că în timpul ăsta, cât a trecut prin toate, a învățat și a devenit un stil de viață pentru el și acum imediat îi venea și în minte, și pe gură, și pe stil de viață, îi venea expresia, eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Vedeți ce s-a format? Vedeți ce s-a cultivat? Vedeți de ce a trecut prin toate vreo 14-16 ani? Și s-a prelucrat în el tot? Pentru ca să ajungă la modul de a gândi și de a trăi. Slăvit să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Mulțumire să fie aduse Domnului! Mărire Domnului! Ce faci, frate? Slăvesc pe Domnul! Laud pe Domnul! Da? E o bucurie a mulțumirii, e o deprindere a mulțumirii, e o știință a mulțumirii și e o biruință, totul în Hristos. Doamne, unde suntem noi? Ne ridicăm. Ne ridicăm și ne pregătim să răspundem cu rugăciune. Unde suntem noi, Doamne? Cum suntem noi, Doamne? Iartă-ne de nemulțumirile noastre. Iartă-ne de văicăriturile noastre și de toxicitatea negativității noastre. Și din scrisoarea unui întemnițat, din scrisoarea unui pușcăriaș, dar apostol strălucit al lui Hristos, învață-ne, Doamne, învață-ne ca în această bucurie să fim mulțumitori, ca să ne deprindem, ca să învățăm știința aceasta și ca să putem să spunem și noi, pototul, dar numai și numai în Hristos. Și scopul e clar, e limpede și nu e altul decât să ia Hristos chip în noi. Să fim asemenea chipului Fiului Său. Ia chip în noi, Doamne. Modelează caracterul nostru, Doamne. Prin orice ne treci, Doamne. Prin orice ar fi să mergem, Doamne. Să intrăm în rugăciune înaintea Domnului.